Téma je dané boží intervence, Bůh na tvé straně. Když si představíme více než 7,5 miliardy lidí, že Bůh stojí na jejich straně, zároveň na té jejich straně, kolik těch stran asi bude třeba za 10 let? Takže vypadá to, že Bůh by nejenom byl schizofrenik, on to prostě už z principu nebude prostě stát na tolika stranách. Viděl jsem záběry vlastně ze začátku první světové války, jak žehnali dělům, Rusové žehnali svým dělům, aby vyhráli jejich zbraně, Rakušané žehnali svým kanónům a svým vojákům a kropili je svěcenou vodou, aby to vítězství bylo hladší, aby se jim prostě dařilo líp. Na čí straně asi byl Bůh? Můžeme si odpovědět a nemusí to být ani jako těžká odpověď nějaká. Vlastně Bůh stojí hlavně na své straně. A to je potřeba vědět, že pokud my stojíme na jeho straně, tak on potom stojí na té své pořád. Zkrátka, mně se líbí, vy tady máte takový koberec, krásně dvoubarevný, ten, kdo to dělal, tak to dělal jako pěkně, pečlivě, ale když chodíme po tom koberci, málo kdo studuje, na které straně, jestli stojí zrovna na té světle nebo na té tmavé části, ale Bůh přesně rozlišuje, co je jeho a co jeho není. My to možná jakoby nemusíme rozlišovat. Tak řekněme, že to světlé, to bude to boží a on má nějaké své plány, své představy. A to tmavé, řekněme, že je svět našich snů, našich představ, jak my si to vymalujeme, ale ono to nemusí tak úplně jakoby být. To znamená, my tady chodíme sem, tam a pořád jsem na podlaze, že je tam koberec. Pořád jsem to já, ale na čí straně vlastně jsem hlavně já. A to je dobré si jakoby položit tu otázku, zvlášť pokud je mě těžko, jakože někomu je těžko, když má hlad, pak když se hodně nají a pak když tráví. Jo? Takže a mezi tím se cítíme třeba šťastní, spokojení, ale ty okamžiky třeba nemusí být až tak jakoby dlouhé. Ale já to jakoby tak jakoby zlehčuju, ale opravdu máme tady 100 slunečních dnů v České republice. Když je hezky, když svítí sluníčko. Byli jsme v Rusku, kde na severní části, já vám potom, jestli se budete zlobit, já vám ukážu pár snímků, přes 14 dny tam bylo půl metru sněhu, kde jsme byli, a tam mají až 60 slunečních dnů, až 60. Znamená, krátké severské léto, když jsme tam byli, tak opravdu jsem říkal, moment, a sešel jsem z takové úzké cestičky a zapadl jsem asi půl metru takhle, jakoby jednou nohou, pak jsem si chtěl pomoct a zapadl jsem druhou ještě hloub. Takže jsme se tam projeli před školou na sněžném skútru a děti tam jezdili na běžkách před školou. Trošičku jakoby jiné klima. Ale můžem si říkat, Bože, hlavně seš na mé straně. Zvlášť pokud dojde k nějakému konfliktu tak, nebo nějakým problémům, tak si můžeme uvědomit, že Bůh nechce být proti svému stvoření. Že ten druhý je stejně důležitý v těch božích očích, jako jsem já. V biologii si uvádíme, že už v současné době máme už jenom nějakých 90 až 80% druhů, které tady kdysi byly. To znamená, už tady žijeme jenom z 10 až 20%, většina vlastně jich už vyhynulo. Už prostě v té předchozí době. Ale jenom pořád nám jich ještě zbylo milion, asi 200, milion 300 popsaných druhů. Ono je to, pro toho biologa je to těžké, zvlášť pokud většina těch druhů žije na rovníku, říct moment, vážce říct moment, počkej, tebe ještě jakoby nemám úplně dobře popsanou, protože se tam strašně rychle jakoby hemží, že? Takže máme popsané jenom 1 200 000 druhů a to je jenom druhy. Od toho každého druhu prostě je x prostě jedinců v té populaci a to všechno má Bůh ve své péči, ve své ruce. Ale nicméně on, pán Bůh, dobře ví o našem trápení. Říká sám v Biblii, že má spočítané všechny vlasy na hlavně vašich, teda, ale i na mé hlavě. Takže vlastně on má i ty nejmenší buňky v našem těle ve své péči. Když vlastně vašim rodičům řekli, narodil se vám třeba holčička, krásná holčička, tady vidím, nebo krásný chlapeček před x lety, tak 9 měsíců předtím byla jedna buňka, jedna jediná. A pak najednou se potkali, prostě, že se potká ta mužská, ženská buňka, začne se, každá z nich má půlku informace, aby dohromady tvořili jednoho jedince a začnou se obrovsky rychle množit. Až je najednou po 9 měsících 10 na 22 přibližně buněk. No a občas vám spadne nějaký vlast nebo něco, tak vám prostě pár tisíc buněk. A pán Bůh to dělá tak, že každou tu buňku on chrání. On prostě, když nám vyměňuje ty tkáně, tak zhruba za 7 let máme nové tělo. Za 3 měsíce máme kompletně nové červené krvinky. A to je máme, jenom muži mají v 1 milimetru krychlovém asi 5 milionů, navíc bez jaderných. Oni ani nemají jádra. A prostě tak je to dobře zařízené. Takže za 7 let máme vlastně nové tělo. Naše kosti se vyměňují, naše tkáně se vyměňují, játra, všecko se vyměňuje, střeva. A to všechno má Bůh ve své péči. Čím víc by nevěděl, na jakém má být straně, Bože, ty nevíš, na čím máš být straně, Bůh je na své straně hlavně. On je stvořitel, on jen prostě nastavil, že Země je od Slunce 150 milionů kilometrů a navíc se točí, tak jak na grilu. Kdyby zůstal stát, říkal, moment, já si počkáme, co to udělá, bych řekl Bůh, a to Země by se netočila. Z jedné strany bychom umrzli a z druhé strany bychom se prostě přehráli. Stačí na naše tělo, říkáme, je tady už 30 stupňů, to je strašný. No a co to je 100 stupňů, kdybychom najednou tady měli 100 stupňů, to bychom dlouho nevydrželi. Takže Bůh schválně to dělá, že nám dává noc a den, a když si stěžujeme, že nám chladno, že o 3 stupně míň, takže to už je nám třeba zima nebo táhne. Bůh je na své straně, on je na té slunečné straně, i když prostě spíme. Pořád je, ale hlavně na té své. Zásahy, a teď už vlastně trošku k tomu, co jsem měl víc jako připraveno, boží zásahy do tohohle světa jsou takové někdy decentní a zároveň jsou mocné. Viděl někdo vzduch z nás? Neviděl nikdo vzduch. A vidíme, ale projev toho vzduchu, ten vítr. Předevčírem, kdy to bylo před 3 dny, zřejmě tady taky, že byl takový vítr, že to prostě bralo hřebenáče a cloumalo to vraty a psi vily a všechno to bylo vlastně v pohybu. Celé to ovzduší bylo v pohybu. A to všechno dokáže udělat Bůh a někdy on vlastně dává najevo víc a míň o své existenci i nevěřícím lidem naprosto a někdy i skrze právě ty nepříjemné okolnosti. Tady to auto, to známe. Prostě auto jede a teďka nemůže vjet kopec. Zastavíte se a rozloučíte se se všema, obejmete se, jak se máte všichni rádi. Jedete a najednou stojíme. A nejede to. A nepojede to. A tak voláte. A nikdo nejede. Slibí vám, že jede. A nejede. A prostě jsou různé okolnosti, které můžou nastat. Takže Bůh má, hlavně si řekněme, že ten velký Bůh, který řídí celou zemi, to, že za těch 24 hodin přijde nový den k nám, že průměrně máme nějakých 30,6 dní v měsíci, že i prostě to tak máme, že tady máme 365 a čtvrt dne, že to tak prostě všechno sedí na sebe, že Bůh má hlavně své plány a své prostě projekty. Takže když my budeme hlavně na té jeho straně, tak on nás prostě, on bude nějakým způsobem jinak jednat. Znamená to, že by Bůh neměl rád nevěřící lidi? Ne, on je má rád úplně stejně. Ale oni nevědí, na čí mají být straně. Říká Ježíš Maria. No, tak Ježíš se zná, no nezná. Tak zná do té míry, že zná tohle jméno, ale dál to končí třeba. Takže Bůh má své plány, své projekty. V Korinským, 1. Korinským 2.9 je napsáno, co oko nevidělo. No, o tom se těžko mluví, že? Co oko nevidělo. Prostě apoštol Pavel říká, že to bude lepší. Vlastně, když někdo umírá, tak my jsme smutní, protože toho člověka opouštíme. Máme v rodině prostě případ, nebo 2 případy, kdy lidé odchází. A prostě říkají, sice to nebudou týdny, ale rozhodně to nebudou roky. Takže prostě najednou vás tak jakoby přepadne něco, říkám, ale my jsme si to představovali prostě jinak. My jsme mysleli, že to bude celé, to bude deal, že to prostě bude jiný. A takže ale vlastně se můžeme těšit, že tam u Ježíše, kde se potkáme právě, že to prostě bude lepší, že to tělo řekne, nejenom, že už bude mít i nové tělo, že prostě budeme vypadat, Jirka bude vypadat ještě prostě líp a všichni z vás samozřejmě také. Jo? Takže těm, kdo ho milují. Takže, ale vzpomeňme si z historie, moc té biblické historie, že Bůh, jak Bůh jedná. Tak, jak se nám to jeví, tak je to, jak kdyby Bůh hodil nějaký kabel, nebo hodil provázek, nebo lano, nebo vlasec, nebo prostě něco. A tím vlascem může být prostě nějaký problém. Chana kolem roku, já nevím, 1011, takže zhruba před 3000 lety měla problém. Chtěla mít dítě a žádné dítě prostě neměla. Já vám řeknu, když jsem ve škole a mám tam těch dětí více, 4., 5., 6., 7., 8., 9. třídu. A teďka ty děti jako třeba nejsou všechny vychované, nebo samozřejmě tady to se netýká těch dětí, absolutně, nebo taky někdy, že prostě nejsou úplně vždycky 100% jakoby vychované, tak si říkáte, tyjo, to jsou. A teďka hledáte, aby to byly jako slušný výrazy a přitom, aby to bylo jako trefný. Takže není to úplně jako jednoduché, takže když děti nemáte, ona po nich toužila po těch dětech, ta Chana, moc chtěla mít dítě. A dokonce Bůh jí dal děti. A když pak děti máte hodně a máte cizí a jich víc než třeba než 10 let už potom, tak si prostě byste se i přáli jako těch dětí mít méně. Jo? Ale pravdou je to, že ty naše touhy se mění. Jak jsme říkali, když má člověk hlad, tak se chce hrozně najíst. A když se hodně nají, tak si říká, proč jsem toho snědl tolik. Jo. Takže naše touhy jsou kolikrát pomíjivé. Náš život je pomíjivý, jsme říkali. Ale Bůh skrze ty touhy naše nám hází vlastně jaksi ten vlasec nebo to lano. Saul hledal, podržme se, hledal osly. Asi jich tam měli zrovna málo. Prostě hledal oslice, bylo to něco jak auto, něco jak traktor, to používali, dopravní prostředek. Prostě sloužilo to na mnoho způsobů. Natanael ztratil iluze. Co může pocházet dobrého z Nazareta? Ten taky něco ztratil. A často, když něco nám chybí nebo po něčem toužíme, tak Bůh nás vtahuje do toho svého světa. On nás jakoby přetahuje tím lanem na tuhletu svoji stranu. Jo? A považme, jak my máme spolu s Bohem fungovat. To znamená, my bychom měli říct, Bože, ne jak moje vůle se stane, ale ať tvoje vůle se stane. Jo? Bože, ne ať moje starosti všechny jsou pryč, ale jak mám jít za tebou a ty se určitě postaráš i o ty moje starosti. Ženy, když šly k hrobu, teď jsme to vzpomínali vlastně o Velikonocích, oni brzo ráno, tam je řečeno, že velmi brzo ráno, kolik to mohlo být? Možná 5 hodin? Kolik museli vstávat? O hodinu dřív, než se oblékli, než se prostě nachystali. Bylo brzo ráno, první den po sobotě. Ze tmy Bůh udělal světlo. Vzpomeňme si, že byl první den stvoření, začal tmou a končil vlastně světlem. A to stejné byl první den po sobotě. Bůh ze tmy prostě udělal světlo. Bůh ze smrti už prostě naplánoval vzkříšení. A ty ženy, co tam? Oni přišli, protože měli potřebu. Zbyly jim vonné masti. Zbyly jim, bylo jim koření a měli touhu, jako by mě cítili takový dluh vůči tomu svému mistrovi, který jsem věnoval 3,5 roku. Říkali, no a my jsme ho, Marie, poslouchej. Ano, Marie, slyším. My jsme ho nestihli ani natřít. Teď to je hrozné. To je hrozné, musíme s tím něco udělat. Takže brzo ráno prostě šli. Jo. A Bůh už naplánoval ze tmy udělat prostě světlo. Tak jak to udělal na začátku. Čím to začalo? Tmou. A Bůh dal prostě světlo. A byl první den. Byl první den po sobotě, nebo byl první den vzkříšení. Takže Bůh může ze tvého mínus skutečně udělat plus. On nás táhne, prostě on nám dává taková neviditelná lana. Touhu po vyřešení problému. Máš problém. Každý z nás má problém. Někdo má problém, že se mu zasekne mobil. Strašný problém. Ale někdo má problém, že skutečně ztratí práci, ztratí přátele. Prostě má skutečně vážný problém. Řeknou mu, paní, třeba mu to neřekne přímo, protože žijeme v takové kultuře, že vám neřeknou, pane, vy umíráte, nebo paní, vy umíráte, rozlučte se, vyřiďte si prostě své věci, odhadem máte půl roku, to vám neřeknu takhle přímo. Oni řeknou, vaše diagnóza je vážná, a teď vám řeknou něco hodně jakoby cizího, latinského, no to, a vy si to necháte dvěma lidmi překládat a tak dále, ale vlastně jsou to problémy, které nás často táhnou k Bohu. My vidíme, že nemůžeme žít prostě tak, jak jsme žili do teďka. Že se prostě něco je prostě potřeba dalšího. A v Ozeáši je to vlastně v době, tady ten Ozeáš, to byl prorok, který kázal těsně před obrovskou katastrofou celé severní izraelské říše. Větší část izraelského národa nepatřila pod Judsko, ale patřila vlastně pod Izrael. A v době, kdy ten Ozeáš jim říkal, pozor, přijde velká katastrofa, tak jim se dařilo velmi dobře. Ekonomika šla nahoru, král byl mocný, nepřátelé byli poraženi, měli spoustu věcí, měli hojnost. Prostě tak, jak my. Máme čím dál víc mobilu, čím dál víc tabletů, internet nám jede čím dál rychleji. Nikdo nemá jako čím dál pomalejší a pomalejší internet. Chceme rychlejší, silnější auta. Prostě efektivnější, lepší osvětlení. Jo. A jim se dařilo velmi, velmi dobře. A přišel Ozeáš a řekl, prostě přijde konec. A neměli ho kvůli tomu moc rádi. Ale zároveň říkal, že lidskými provázky je vlastně táhnul za sebou. Už od začátku. Pán Bůh táhne lidi skrz vlastně ty lidské provazy. Takže řekněme, že Bůh je takový rybář, který táhne za sebou lidi a učí i nás být rybářem. Bo rybáři. Takže když Ježíš vlastně potkal vlastně rybáře, tak jim říkal, pojďte, udělám z vás rybáře lidí. A potkal tam Petra, Ondřeje a říkal, já vás prostě chci táhnout za sebou. A chci hlavně vás naučit, jak máte vlastně táhnout za sebou ty druhé. Takže my často můžeme být soustředění na prostě na povrchní věci. My se díváme často na tu obálku, co je zvenku. Jestli je to příjemné, jestli je to hezké, jaký je design. My vidíme oblečení, vidíme vzhled člověka, můžeme posoudit, jestli je nám sympatický nebo nesympatický, jestli je to pro nás výhodné nebo nevýhodné. V okamžiku, kdy nám někdo nabídne práci, my hledáme třeba práci a zjistíme, že dostaneme polovinu za mnohem víc práce, tak to nepovažujeme za atraktivní. Tak prostě najednou emoce schladnou, touha pracovat klesne třeba na odmrazu. A takže my dokážeme posoudit, co je výhodné, co se nám líbí, co odpovídá našim přáním a našim plánům. Ale pozor, když to je jinak, než jsou naše plány, dochází prostě k takovému střetu, k problémům. Ale znovu chci zdůraznit, Bůh je hlavně, on je na tvé straně, on je na naší straně. On miluje každého z toho svého stvoření, z těch 7,5 miliardy lidí a ono to přibývá pořád. A on, je mu líto každé zajeté kočky, jsem o tom přesvědčený, je mu líto každé války. Jo? Ale o to, že hlavně Bůh je na své straně, na své straně své spravedlnosti. Takže z Bibli čteme, Bůh je se mnou. Co by mi mohl učinit člověk? Koho se to týká? Bůh je se mnou. Jo, jenom tak jako to nechám zatím jako ve vzduchu. Tak vám řeknu zážitek, který jsme měli právě z toho cestování. Takže co Bůh chce, on je tím rybářem, a chce nás naučit, jak prostě rybařit. Jak máme táhnout prostě ty lidi za sebou. Takže tady budu citovat moudro, které není z mé hlavy. Pokud chceme, aby se naplnili sny, je potřeba se probudit. jinak prostě nenaplníme ty sny. A je otázka, jestli jsou to ty boží sny, nebo jsou to ty naše sny. Jaký byl sen Saula? Rychle najít oslice. Jak je třeba náš problém, třeba pokud jsou to mladí lidé, aby měli toho správného partnera, mladého, krásného, všecko, aby nás miloval, aby nás neopustil. A pokud jsme starší nebo střední generace, tak prostě řešíme zdraví, řešíme finance, řešíme naše děti. Jo. A jak jsem říkal, naše touhy i naše potřeby se mění v průběhu života a v průběhu třeba i dne. Jo. A vzpomeňme si na příběh vlastně o těch stopách, kdy ten člověk, když se podíval zpátky v tom životě, tak říkal, Bože, ty jsi mě nechal v těch nejtěžších chvílích, sice jsme šli spolu, Bože, tady jsi ty, tady jsem já, ale ty jsi mě nechal vlastně ve štychu. A Bůh říkal, co říkal? Já jsem tě nesl. Takže Pán při mě stojí, co se mi může stát? Nebudu se bát člověka ani okolností. Byť se mi dostalo jít údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, protože ty jsi se mnou. Důvodem je, že ty jsi se mnou. A všimněme si, v tom 23. žalmu Bůh neřeší, proč jsme se ocitli v té rokli. Třeba to bylo naše zavinění. Třeba jsme tam vůbec nemuseli být. Třeba to mělo být celé úplně jinak. Bůh neřeší už tyhle ty věci. Říkal, já jsem ti to říkal, ty jsi tam neměl chodit. Možná nám to řekl. Možná jsme to neslyšeli. Možná jsme byli tak zaměstnaní našimi plány, že jsme to prostě ignorovali. Všimněte si, že když dojde většinou ke srážce dvou aut, jakože se to stává, tak to nebývá tak, že najednou z čistého nebe jenom se stane chyba. Většinou je to série chyb. Špatné brzdy, ono zaprší, člověk je nepozorný, unavený, ta druhá strana zrovna ladí rádio, nebo se prostě vůbec nedívá, dívá se na druhou stranu a jede. Prostě jsou různé věci a většinou ty chyby bývají na více stranách. Ale Bůh říká, že při nás stojí, že se nemusíme bát. Jo? A že pozor, že Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. Pořád je stejný. Víte, my toužíme prostě, nebo náš věk tady touží pořád po něčem novém. My nechceme pořád stejné věci. Jo? Máte nějaké auto? No my máme pořád stejné, 20 let, máme pořád stejný typ auta, prodáváme. Tak my jsme říkali, kdo by do takového autosalonu chodil, kde prodávají pořád 20 let to staré, stejně staré, jakoby kvalitní auto. Říkali, ne, on je pořád stejně kvalitní. Tak Ježíš je stejný, ale pozor, on se projevuje různými způsoby. Takže v době, kdy chodil po zemi, používal Facebook, no, vlastně ne. Jo, používal auta? No, odpověď známe. Používal střelné zbraně? No tak měli on asi osobně nepoužíval, ale byly nějaké střelné zbraně, byly, ale ne ty naše. Takže obal, ta šablona, vlastně ta forma se mění, ale ten obsah zůstává. Oni znali mnoho věcí na spaměť. My na to, když si nemůžeme vzpomenout, tak použijeme internet. Prostě každá ta generace má jakoby svoje, ale máme vědět, že Ježíš je stejný. Jestli byl věrný Petrovi, tak bude věrný tobě. Jestli dal sílu prostě projít soužením, to, aby lidé nezapřeli Ježíše, tak dá sílu i nám. Kolem roku 300 bylo pronásledování našeho letopočtu a museli ti křesťané prohlásit, že nevěří v Ježíše. Kdo to podepsal, tak ho nezabili. Ale hodně lidí zradili Ježíše. A pak se vrátili zpátky s pokáním po tom, co vlastně to pronásledování skončilo a jejich svědomí bylo zatížené. Mnoho lidí bylo zabito kvůli tomu. Prostě, že raději prostě věřili Ježíši, než aby ho zradili. Takovými věcmi zřejmě budeme taky procházet různými. Mladým lidem bych chtěl, mladším než jsem já, což je tady většina, tak bych chtěl říct takové jakoby, trošku moudra si dovolím, život je těžší, než si myslíme, ale Bůh nám neříká všechny věci dopředu, abychom to věděli, abychom prostě se tím trápili. Život stojí mnohem větší úsilí, než běžně mladí lidé očekávají. A co se týká střední a starší generace, na konci je vítězství. Na konci to bude mnohem, mnohem lepší než na začátku. Máme důvod se znovu zvednout a prostě se rozběhnout a bojovat s věcmi, na které jsme už rezignovali. Naše pocity vítězství můžou souviset s úspěchem našich dětí. S tím, jak se cítíme přijatí, kolik máme peněz, jak si prostě stojíme. Ne, Bůh je stejný, Ježíš je stejný včera, dnes i na věky. On tě ponese, on tě přenese, ale pozor, pak ti řekne, a teď už po svých. A teďka už se snaž ty něco udělat. Bůh chce, nejenom on nám hází vlastně to lano. Proč? Protože nás má rád, ale chce, abychom dělali to stejné i my. Takže z toho si můžeme brát jakoby ponaučení. Bůh je skutečně někdy, jako já jsem tady stáhnul fotku, jako ta kapka, a někdy jediná kapka může způsobit to, že se zbarví. Třeba v chemii máme roztok a stačí jediná poslední kapka. A z čirého roztoku se stane třeba růžový nebo fialový. Stačí jedna jediná, ta poslední. A Bůh byl na začátku a on byl i ten poslední. A on to celé změní. To, co bylo prostě nějaké, tak prostě to bude úplně, úplně jiné. A takže máme umírat pro Ježíše, máme žít, umírat pro Ježíše a určitě máme začít s tím, že budeme třeba umírat svým představám. Že už řeknu, Pane Bože, ne nutně moje plány se musí naplnit, ale tvé plány. A takže pohanský způsob křesťanství, takový ten povrchní, je, když říkáme, Bože, když se stane to, nebo až bude, nebo jestli, tak potom ti budu sloužit. Potom prostě se ti odevzdám. Víte, tak jak se mně zdá, že mnohdy jako křesťané fungujeme jako smrkový les. Když přijde na smrkový les vichřice, tak je tam spousta polomu. Proč? Protože ten kořen, to, co není vidět, je důležitější, že? Protože ty kořeny jsou mělké. Kéž i naše víra je jako borovice. Prostě ta se raději přelomí v půlce, protože má takový hluboký kužilovitý kořen, který tam drží, dokonce i ve skále drží. Kéž naše víra je hluboká a nemělká, aby nekončila tím, že nám vynadá soused, nebo že nám nevyplatí výplatu, nebo že auto prostě přestane fungovat, že my ho nejvíc potřebujeme. Většinou to tak bývá. Nebojme se spolehat na Boha, protože on má v oblibě ty, kdo se na něj postaví, kdo prostě skutečně mají tu snahu a hledají, co je Božího. A postavíme se na tu jeho stranu, ne na stranu svých plánů, i když taky tam jsou naše plány. Bůh neříká, že chce, abychom žili jako asketi v jedné místnosti, jenom s jednou Biblí, suchý chleba a kohoutek vody a to je to ono. Rozumíte? To ne. Druhý extrém je, když budeme říkat, ono vlastně Bůh nám všechno odpustí a jedno, jak žijeme, všichni budou spaseni. To je hereze. Takže nejsme povinni se zalíbit všem lidem. Nemusíme být se všemi kamarádi. A vidíme, že všichni lidé nás nemají rádi. Už jenom kvůli tomu, že jsme, to tak prostě bývá, někdy, že nemusíme být ani věřící, aby nás třeba neměli rádi. To prostě konflikty prostě přichází. Ale mějme v oblibě to, co Bůh naplánoval. Bůh má představy. Rozumějme, on je daleko, daleko vyšší. On stvořil celý svět a má rád i tebe, i mě. Jenom chci říct, že zkušenost, kterou mám za poslední 3 roky, opravili jsme několik domů a kompletně. Bylo snazší opravit celý jeden dům, než změnit člověka. Je to často jednodušší. Lidský život se obtížně opravuje, zvlášť pokud ten člověk o to nestojí nebo nechce. A jak Bůh jedná s námi? Velmi něžně, jemně a někdy, kdybychom prostě teďka tady rozdělili, že by si prostě muži dostali dárek od Boha a ženy dostali dárek od Boha. Tak ženy by dostaly třeba kytici a dostali by, a kdyby si prohlídli, řekli by, to je krásná, počkat, tady ještě takový papírek a přečetli by si ho. Takže pozor, muži by dostali třeba salám, by dostali a k tomu taky takový příbalový letáček, tak by si čichli, prostě řekli si, to si dám tehdy a tehdy. A pak by si přečetli každá, muži, ženy by si přečetli ten papírek. Tak z jedné strany by bylo, obrovsky tě miluju a neboj se. A z druhé strany, nelituj se a nevztekej se. Obojí je boží práce a obojí je to boží volání. On nám dává lano, táhne nás víc jakoby na tu svoji stranu, i když nám neříká, že se nesmí splnit žádné naše přání. Bůh nám říká, líbí se ti taková barva auta, no tak ty v tom budeš jezdit. Jakoby, jo. Ale táhne nás k tomu svému myšlení, k těm svým způsobům. Takže je krásné, že máme lepší modlitevny, než jsme měli před 10 lety. Že máme krásnější a příjemnější, pohodlnější oblečení, lepší auta, máme lepší mobily, než jsme měli v roce 2000, to byly taková velké, ten mikrofon třeba, nebo trošku menší. Ale co je důležitější, kde je naše srdce? Jak jsem říkal, někdy je jednodušší opravit dům, než opravit lidský život. Pamatujme na to, že Bůh hledí na srdce, on se dívá dovnitř. My jako lidé máme tendenci se dívat. Je ten člověk krásný, je nám sympatický, pomůže nám splnit naše přání? Pokud ne, tak náš zájem často může opadat. Bůh miluje své vlastní představy, své vlastní plány a miluje tebe a touží potom, abychom byli víc vtaženi do té jeho vody, do toho jeho světa. Ať nám Bůh pomůže. Já bych teďka jenom poprosil, že bychom ukázali pár fotek ze složky z Ruska a tím totálně vyčerpám vaši pozornost. Tak před 14 dny jsme byli s Natálkou na návštěvě v Rusku a najeli jsme nějakých, asi jenom tam bylo 3000 kilometrů, většinou jsme cestovali vlakem, někdy autobusem, jenom já to tak rychle prolítnu. Jeli jsme přes Kyjev, Moskvu, Petrohrad, Vologodu, tam prostě je zapolární kruh. Tam na severu, tam bylo skutečně zima, takže vám to ukážu. Takhle vypadá vlastně Lvov, hlavní nádraží, kam jsme docestovali autobusem. Jeli jsme takovýmto kupé, mysleli jsme, jaká tam bude zima, oni hřáli, topili, a ještě navíc tam byli lidé, větrání tam nebylo úplně jako dokonalé, takže jsme takto jako třeba přes noc cestujete. Nádraží, tálka tam čí, takže s dalšími dvěma lidmi jsme byli v tom kupé a tady už jsme v Moskvě. Je to vlastně největší město opravdu tady jakoby na východ od nás. Oficiálně 10 milionů obyvatel, neoficiálně 19. Jenom těch nádraží, co tam mají, tohle je jenom kyjevský vokzál, kyjevské nádraží. Prostě a těch nádraží tam mají X. Prostě jenom tras metra, je snad 9 tras metra, ještě jsou další prstencové, které to jakoby propojují. Takže to je to kyjevské nádraží. Tam jsou takový v centru Moskvy takový domečky, třeba tady tohle je jeden dům odsud, až sem jeden blok, jeden dům a tady to jsou obchody, nahoře jsou velmi, velmi drahé byty, 5 proudů silnice sem a 5 proudů tam, podchody většinou, protože chodec by to zastavil celou tu dopravu. Takové, tady se mě ve škole, jaký tam mají auta, tak v té Moskvě jsme viděli jenom všechno lepší, než máme my tady. Všechno lepší. Jakoby nejhorší tam měli nejlevnější oktávky, to tam měli jako taxiky. Jo? A to se týkalo těch, opravdu těch velkých měst. Jo? Tady jsme blízko Kremlu, matriošky, tady nám jsme dali nějaký sponzorský dár, tak nám dali dvě takové vlaječky, tak potom, když jsme byli na Ukrajině, tak jsme je radši schovali. Tak. Rusové jsou hrdí hodně jakoby sami na sebe, na svoji minulost a svoji kulturu. Jsou takové jakoby praporky svoje. Mají tam hodně rádi Putina, takže trička s Putinem a hrnečky s Putinem a na stáncích. A hodně vojenská výchova. Tam třeba naši hostitelé měli dvě dcery v Moskvě a tam vlastně oni chodí do takových kroužků, vojenských kroužků, takže se učí rozebírat zbraně a mají vojenskou uniformu, takové ušanky prostě a jedna to má, ta druhá to ještě nemá, už to taky chce mít a prostě takhle. Takže tady jsou vlastně památníky a děti si u toho vstoupají, takže to už jsme vevnitř Kremlu, car puška, nikdy se z toho nestřílelo, ale mají to tam. Car kolokol, takže zvon, kterým při manipulaci spadl, rozbil se. Všechno velké, všechno obrovské. Nějakých pár set kilometrů tam mnoho jako by neznamená, takže já to jako projedu. To je všechno. Tady spousta různých památníků, každý car postavil nějaký památník. A tohle už se, tohle třeba jakoby Vladimír, svatý Vladimír, to je jak u nás svatý Václav, tak oni tam mají svatého Vladimíra, který přinesl křesťanství na Rus. To je naše hostitelka. Tady chrám Vasila Blaženého za Ivana Hrozného postavený, takže oni tam mají čtyři nebo pět panovníků. Jeden z nich je Ivan Hrozný, čtvrtý. On byl skutečně hrozný. Když nechali italští stavitelé postavili, nebo on nechal postavit kostel, tady ten chrám, nikde takový neměli a pak je nechal ty stavitele všechny povraždit, aby náhodou nepostavili něco podobného někde kousek dál. Tak. Takže tady jsme v obchodním domě, kde vlastně všechno stojí strašně, strašně moc prostě peněz. Já nevím, třeba 10x víc, než si dokážete představit. Já nevím, třeba my jsme tam dali jenom zmrzlinu a pak jsme utíkali. Jeden kopeček stál 50 korun. Takže to si dokážete představit. Jeden parfém třeba 18 000 korun v našich přepočtech. Takže, ale to není, jakoby vaňkovka opravdu, tohle to stálo už před 110 lety. Jo? To znamená, v době, kdy tady byly dřevěné chaloupky a slaměné střechy, tak oni tam měli takovýhle obchodní dům. Takže takhle nějaké suvenýry a to je právě, tady se Natálka ptala, kolik to stojí, ten parfém a pak rychle utekla. Vlastně při vstupu na nádraží, při vstupu na autobusové nádraží vám projedou monitorovacím tunelem velká zavazadla, jestli tam nahoru nevezete zbraně, výbušniny. Neměli jsme. A při vstupu do každého vagónu tam stojí takhle uniformovaná paní, kontroluje vám lístek, všechny lístky s pasem, kupujete, všichni kupují s pasem. Takže a potom jsme jeli směrem jako z Moskvy na sever a tam už krajina takhle by vypadala všechno. A už jsme se odstali v Jaroslavli, to je jedno jako historické město, takže takových jakoby kostelů tam měli asi jen 14 v tom městě. A to byly takové relativně menší města, asi 200 000 obyvatel. Tálo tam všude, takže a to jsou takové staré domy, pevnost. Tak takhle přesně vypadal medvěd, kterého v roce 1050 zabil Jaroslav Moudrý, nebo podobně vypadal ten medvěd, nevíme, ale nechali jsme se tam s ním jako zvětšnit. Takhle. Takže tak to. Jedeme a najednou taková říčka, spíš řeka a všechno je tam opravdu velké, obrovské, na naše poměry i ty vlaky jsou širší, jo, oni jsou široko rozchodné. Myslím, že oka, ale nevím jistě, jo. Nevím jistě. Je možné, že to je Volha, ale to jsem teďka nejsi jistý. Takže jedeme dál. Ty domy čím dál víc na sever od té Moskvy jsou dřevěné, aspoň na těch vesnicích. Kolikrát tam nemají třeba plastová okna nebo tu okapy. Často jsme taky potom už jakoby ubývali, protože ty okapy byly zničené tím sněhem, který na tom leží. To by nemělo jakoby smysl. Střechy z eternitu nebo plechu glazovaného a staví tam i nové dřevěné domy. Takže jsme jeli autobusem, jede se třeba, nevím, jedete 5 hodin, jedete autobusem směrem na sever a opravdu je vidět, že to bylo jakoby víc na sever. To bylo na zastávce autobusu, tady tohleto. Tak a odstali jsme se v městě takovém menším na severu, Vologda, říkám asi taky 200-250 tisíc obyvatel. A tohle je jakoby historické centrum, pomník básníka, tak a jedeme, Jedeme 250 km směrem na jakoby k Uralu, na severozápad nebo na severovýchod. Jedeme asi 250 km a byla tam asi jedna vesnice nebo dvě vesnice tam byly po cestě. Lesem, lesem, polem, polem. Takže. A tohle vlastně dům těch hostitelů, zevnitř dřevěný vlastně, nebo to nepoznáte, že je dřevěný, ale omlouvali se, že tam měli špatné silnice, že tam bylo až minus 45 stupňů v zimě. Takže ten dům pracoval, třeba ty dveře se nezavíraly pořádně, protože on to dřevo pracuje. Měli tam saunu, domy tam většinou mají sauny. Tak, ta nezálka se mě schovala ve sněhu. Jinak tam třeba nechovají moc hospodářská zvířata, krávy, koně, prasata, ale za to tam loví rysy, medvědy, houby, ano, maliny, jahody, ale říkali, že máme přijet prostě v létě, tak jsme říkali, tak to my nemůžeme, nestíháme. Takže nabízeli nám nějaké trofeje, jsme říkali, no přes dvoje hranice, to víte, že jo, to by nás zavřeli. Takže nám půjčili tady toto auto, s kterým jsme se tam pohybovali, takže jsme jeli opravdu 50 km jedním směrem, druhým směrem, tam prostě křižovatka v té. Tohle je malá vesnice, asi 4000 obyvatel. A jeli jsme takové, jakoby, tady Máša a medvěd, tam mají, no. Je to rodiště nějakého kosmonauta. A tady tohle to je, jakoby, když se podíváte bokem v té vesnici, tady dál je škola, takže tady to jsou obchody. Hostili nás tam různými jídly. Tohle je maso z losa, myslím. Losí maso, takže je to trošku jiné. A právě jsme jeli jako na výlet s Natálkou a takhle jedete opravdu 50 km a máte napravo les, nalevo les, občas nalevo louka, napravo louka. No. Takže já to jenom takhle projedu na křižovatce. Takže to jsou staré domky, nové domy tady. Zase jedeme zpátky. Trošku se procházíme ve sněhu. Projeli jsme se tady na skútru. S panem farářem, který, nebo s popem, oni říkají Baťko, který znal něco o Česku, taky věděl o husitech, znal prostě historii. Takže, co je tady to, co byste hádali, co to je? Studna to je. Studna, není to psí bouda. A za tou studnou, takhle za tím kostelem, takhle to je vlastně, tady je sníh a zásoby dřeva. Takže oni vyváží borovice a smrk a břízou tam topí. Takže tohle je obchod. Tady magazín. Často tam jsou třeba dřevěné schůdky, protože beton by tam moc nevydržel. Takže tady s ostrahou. Něco jim tam vyhořelo, takže nám to vysvětlovali. Tak, tohle je náves. Oni tomu říkají glubinka, že to je v srdci jakoby Ruska. Tak já jenom tak projedu. Takže tohle je vlastně prodej na nějakých náhradních dílů v té glubince. To je opravdu taková, oni říkají, to je vesnice, taková horní dolní nebo zlámaná lhota. Prostě totální děura. Tak to je přesně ono. Ale měli tam i měli tam průlesky a všechno tam jakoby bylo, fungovalo tady vlastně telefonní automat. Takže zprávy, to je vám zvláštní. Jsem říkal, že jsem rád, že máme Bibli, že jsme křesťani. Zprávy o to stejné se stalo. A protože jsme viděli ty stejné zprávy v Rusku a na Ukrajině, úplně jiné. Co je černé, co je bílé, kdo je přítel, kdo je nepřítel. Co je špatné, co je dobré, co je výhodné, co není výhodné. Na Ukrajině plakali, že ztratili Krym, v Rusku oslavovali tříleté výročí při sjednocení, konečné sjednocení jakoby z Krymu, jakoby s Ruskem. Jo? Takže hodně štvavé kampaně z jedné i z druhé strany. Prostě, no. Takže jenom to projedu. Tady to je česká oktávka, to jsme v Petěrburgu. Zimní palác, obrovská budova, plná různých, tady to je jenom to schodiště, předsínka, dvorek, dvůr, zlatá komnata, další zlatá komnata. Prostě větší, než si dokážeme jako běžně představit. Jo. Zaplatili jsme si na celý den a po dvou hodinách jsme už potom jako nemohli, tak jsme potom už šli, to byly vlastně ještě navíc navazovali jako další komplexy. Tak takhle to nějak vypadalo. A tady právě prodávají různé ty pamětihodnosti. Hodně vojáků, admiralita, nějaká restaurace turkmenská. Tohle je vlastně jako foyer, jenom foyer hotelu, kde jsme si chtěli vybrat z bankomatu samý mramor, sochy, obrazy, 5 zaměstnanců, kteří to tam hlídají a hosté, kteří si tam snídají nebo telefonují. Tak zamrzlá Něva za námi, staré kotviště, koráb, snažíme se svrhnout do moře, kouly, nešlo to. Tohle je domek Petra Velikého, takže před 300 lety, zatímco stavěl paláce, sám bydlel v malém dřevěném domku, takže v tomhle domečku je schovaný dřevěný domek, který si on postavil asi 4+1, v kterém jako reálně bydlel. Aurora, z které se vystřelilo. Různé, mnoho různých věcí, zážitků. Tohle tady jsme vlastně v Kyjevě. Takže jenom. Tak. Jenom tak jsem to chtěl říct, že byli jsme vlastně za Natálčiným bratrem, který kdysi byl velmi jakoby evangelizační činný, a tak jsme ho jakoby pozbuzovali, aby skutečně následovali Ježíše, aby začali chodit do shromáždění znovu. A tak říkala potom ta jeho manželka současná, že skutečně jakoby se společně modlí, společně si čtou. My si říkali, tak při tom našem cestování jsme potřebovali trošku Natálku vypnout a vyčistit si hlavu a těch starostí se trošku zbavit. Tak při těch x hodinách, který prostě cestujete jenom do toho Kyjeva, je to 24 hodin, tak jedete prostě vlakem, tak jak to furt tak bouchá, tak se ty starosti trošku jakoby zmenšujou. Tak nám Pán Bůh v tom pomohl, že jsme mohli být i užiteční. Takže také nám jsem chtěl ukázat asi, co jsme zažili. A děkuji vám za vaši pozornost. Ještě jednou chci říct, že jsem tady spíš jako doma, a děkuji za prostor.